Ohjelmointi 2, kevät 22, luento 5. Tänään olisi tarkoitus puhua eri ohjelmointikielistä ja sitä, mitä se ohjelmointi saattaa joskus tulevaisuudessa olla. Ja sitten puhutaan tänään vähän enemmän niin kuin ideoista ja sitten huomenna mennään sitten ihan enempi konkretiaan. Tuossa mä annoin teille pari kotitehtävää, että katsella tuo Mikon kvanttilaskentaluento ja tuo Lego-robonttiluento ja kysytään nyt vielä, kun äsken kaikki ei ollut paikalla, että kuinka moni katsoi sen. Jos se kysymys ei tule, niin mulla ainakin tulee, kun klikkaa jossakin kohti sitä. Se siitä flipped learningista, kun kehutaan, että flipped learning on hieno systeemi, kun opiskelijat tekee kotona hommia ja sitten voidaan keskustella asiasta. Mut joo, eli mä nyt puhun sillä tavalla, että mä oletan, että ihmiset olisivat sen kattonut, kun pyydän katsomaan. Eli kansii kattoo toi jossakin kohti silloin vielä, kun saatiin pitää livenä, niin meillä kävi tässä vastaavalla luennolla Mikko Möttönen esittämässä, että mikä sen hetkin tilanne on kvanttitietokoneissa. Ja meidän ongelmahan on se, että meillä voi olla niin isoja ongelmia, että niitä ei pysty niin kuin kunnolla nykytietokoneella ratkaisemaan. Ja silloin yksi apu sinne sanotaan olevan kvanttitietokone, josta mun täytyy sanoa, että mä en rehellisesti sanoen ymmärrä yhtään mitään. Mutta idea on karkeasti se, että jos meillä on joku, sanotaan vaikka kolmen bitin juttu, joka olisi tilassa 001, niin silloin tämä on koko ajan tässä tilassa, ja se, että me päästään käymään kaikki nämä läpi, niin meidän pitää niin kuin 8 eri kombinaatiota tästä rakentaa, että me saadaan kaikki mahdolliset, mitä tuolla 3 bitillä saa aikaiseksi. Mutta tuo kvanttitietokoneessa niin kuin ne bitit ei voi olla samanlaisia, vaan ne on niin sanottuja kubitteja, missä sitten se tila voi olla yhtä aikaa sekä 0 että 1. Ja se on semmoinen asia, mitä mä ymmärrän, että miten joku voi olla yhtä aikaa niin kuin 2 asiaa, että joku viisaampi ehkä sen ymmärtää. Mutta silloin sen idea on siinä, että jos siellä on yhtä aikaa jokaisessa kubitissa ne kaikki tilat, niin silloin siellä on yhtä aikaa ne kaikki 8 kombinaatiota, mitä meidän pitäisi tuossa erikseen käydä kokeilemassa. Ja sitä määrää, kun ne saa lisättyä niiden kubittien määrää, niin jos on vaikka 32 kubittia, niin silloinhan se tarkoittaa, että se on 4 miljardia eri tilaa siellä yhtä aikaa. Ja meidän perinteisessä tietokoneessa, että me voidaan katsoa kaikki ne 4 miljardia vaihtoehtoa, niin meidän pitää niin monta eri vaihetta käyvät tekemässä. Ja jos nämä joskus rupeaa kunnolla toimimaan, niin siinä on se riski, että sitten kaikki salaukset ja muut menee meiltä aika arvottomaksi, kun voidaan kaikki mahdolliset niin kuin kombinaatiot kokeilla saman tien johonkin, missä tarvitaan jotain avainta. Toki sitten voidaan tehdä päinvastoin, että myös salaukset voidaan rakentaa sitten näiden kvanttibittien varaa ja sillä tavalla sitten saadaan semmoisia, että joku yrittää niin kuin jotain sanomaa lukea, niin se muuttuu sinne lukuyrityksestä ja lakkaa olemasta voimassa. Tuolla Timo Männiköllä on hyvät PDF-kalvot, missä tätä on yritetty selittää, ja siellä on yksi semmoinen kohta, minkä mä sieltä jopa ymmärränkin, eli että periaatteessa me voidaan niin kuin yhdellä laskennalla saada 2 tulosta noilla kvanttipiteillä, mutta sitä ihan perusjuttua mä en henkkoisesti osaa sieltä oikein ymmärtää. Mutta otetaan toinen, minkä mä niin kuin pikkasen paremmin ymmärrän, että mistä on kyse, eli tämmöinen kuin DNA-tietokone, eli pistetään se, mistä me rakennutaan, niin toimimaankin tietokoneena. Ja meidänhän toi koko perusidea tietyssä mielessä on, että meidän se perimä koostuu DNAsta, ja DNA taas koostuu tämmöisestä kaksoskierteestä, eli tämmöistä RNA-saikeista. Ja nämä taas tulee sitten sillä tavalla, että meillä on siellä neljä eri emästä, A, adeniini, guaniini, sytosiini ja tymiini, jotka sillä tavalla, että ne tykkää rakenteensa vuoksi, niin tykkää A ja T mennä kaveriksi ja G ja C mennä kaveriksi. Eli karkeasti sanottuna, että jos meillä olisi lillimässä jossakin näitä neljää ja sitten mulla olisi jossakin tuommoinen A-emäs, niin sen viereen tykkäisi liittyä sitten tuo T-emäs. Ja tämän ansiosta sitten tämä meidän perimä toimii, että nytten kun meillä on tämä kaksoskierre, niin sopivassa lämpötilassa ja olosuhteessa se kierre purkaantuu siitä. Ja sitten meille tulee niin kuin sitä yksi kopio ja toinen kopio, ja nyt kun ne jää yksikseen semmoiseksi RNA-rihmaksi sinne, niin sitten siihen yksittäisen viereen tykkää lähteä sitten liittymään, eli tänne A:n viereen tykkää sitten liittymään T, ja tällä tavalla sitten tämä takaisin muuttuu kaksoskierteeksi sopivissa olosuhteissa, ja sitten meillä onkin niin kuin identtiset kopiot siitä meidän alkuperäisestä DNA-rihmasta. Ja tämä on sitten mielenkiintoinen, että miten tämä pistetään meillä toimimaan. Tuossa mulla on, tulkaa tänne luennon sivulle, niin saatte näillä leikkiä. Eli tuossa mulla on kuva tämmöisestä Hamiltonin reittiongelmasta. Eli viime viikolla puhuttiin kauppamatkustajaongelmasta, ja kauppamatkustajaongelma on sillä tavalla hankalaa, että siinä kysytään, että mikä on lyhyin reitti käydä kaikissa näissä kaupungeissa. Nämä numerot kuvastaa kaupunkeja tässä, ja nämä kirjaimet kuvastaa nyt tässä kuvassa teitä, mitkä menee kaupungista toiseen. Ja se kauppamatkustajaongelman ongelmahan on siinä, että se ei ole niin sanottu NP-ongelma, eli se on vielä pahempi ongelma. Eli NP-ongelmat oli semmoisia, että ne voi olla pahoja ongelmia, mutta jos joku väittää mulle, että hänellä on vastaus tähän ongelmaan, niin mä pystyn polynomisessa ajassa tarkistamaan, että pitääkö se vastaus paikkansa. Ja Hamiltonin reittimissä kysymys on se, että onko olemassa semmoista, esimerkiksi tässä kuvassa voisi olla kysymys, että onko olemassa sitä reittiä, mikä lähtee kaupungista 0 ja päätyy kaupunkiin 6 sillä tavalla, että se käy tasan yhden kerran jokaisessa noista kaupungeista. Ja tässä on nyt ehdotus, että jos mä lähden tietä pitkin B ja menen tuonne kaupunkiin, mihin se B vie, ja sitten mä menen sieltä tietä pitkin D seuraavaan kaupunkiin, sieltä tietä pitkin G seuraavaan kaupunkiin, sieltä tietä pitkin I seuraavaan kaupunkiin ja niin edespäin, niin nythän mä pystyin toteamaan lineaarisessa ajassa jopa, eli O1-ajassa, ja polynomihan se on niin kuin n-potenssi 1kin. Eli mä pystyin polynomisessa ajassa toteamaan, että tämä väitetty reitti oli vastaus tähän Hamiltonin reitin ongelmaan. Ja tämä Hamiltonin reitin etsiminen myös on periaatteessa tämmöinen ylipolynominen ongelma, että jos mä annan tarpeeksi kaupunkeja, niin se, että mä pystyn kokeilemaan sen, että mikä se reitti on, niin mun pitää tehdä karkeasti n-kertoma verran niitä yrityksiä. Ja se on ihan toivottoman nopeasti kasvava funktio, että sille ei mikään polynominen funktio pärjää. Eli tarkoittaa sitä, että ei sitä niin kuin käytännössä yhtään ja isompia pysty niin kuin tietokoneella semmoisella raakavoimaratkaisulla selvittämään. No miten tämä liittyy siihen DNA:han? Niin siihen DNAhan liittyy sillä tavalla, että toi Leonard Adelman tuolla 94, mistä sitä nyt saatiinkaan tästä tämä artikkeli näkyviin. Liikaa kysymyksiä. koittakaa saada se artikkeli näkyviä siltä jollakin tavalla, niin se tutustuessaan DNA:han, niin huomasi, että oho, tämähän rupesikin muistuttamaan semmoista, mitä niin kuin tietotekniikassa pohditaan. Ja sitten se teki tämmöisen kokeen, että se koodasi tämän Hamiltonin ongelman. Eli tämä kuva on sitä alkuperäisestä artikkelista, missä alkuperäisessä artikkelissa nämä RNAt oli oikeasti pitempiä. Eli jos ne on tässä meillä nyt 8 pitkiä, niin ne oli oikeasti jotain suuruusluokkaa 20 pitkiä. Mutta se idea sitten siinä oli se, että annetaan näille kaupungeille jonkunnäköinen kuvaus tällä DNAlla. Vaikkapa tätä nollakaupunki olisi TTTT ja GTTT. Ja te voitte mennä biologeille pyytämään, että sanotte biologille, että teipäs mulle vähän tämmöistä DNAn puolikasta rihmaa, jossa on emäkset tässä järjestyksessä. Sitten ne antaa teille purkillisen sitä ja hyvä. Eli te voitte käydä tilaamassa niitä biologeilta sitten näitä tämmöisiä ajassa X-hintaa, Y, mitä mä en tiedä kumpaakaan, että kauanko siinä menee. Mutta se on kai tänä päivänä niin kuin ihan rutiinihomma. Niin koodataan tämä nollakaupunki sillä tavalla, että se on vaikka tuommoinen. Ja sitten koodataan vaikkapa kolmoskaupunki sillä tavalla, että se on tuommoinen. Ja sitten jos me halutaan sanoa, että meiltä menisi tiekaupungista nolla kaupunkiin 3, niin koodataan se tie sillä tavalla, että annetaan sen koodiksi tämän kaupungin loppuosan niin kuin se kaveri emästen nimet. Ja sitten toisaalta sen tien loppuosaksi annetaan sitten tuon maalikaupungin emästen nimet. Ja mitä me nyt sitten saadaan aikaiseksi, niin nyt me saadaan aikaiseksi, jos me tehdään semmoinen, tilataan biologeilta näitä ja pistetään niitä lillimään sinne meidän purkkiin, niin siellähän käy sitten sillä tavalla, että nytten tämä nollakaupungin nimi niin tykkääkin yhdistyä sitten semmoisen kanssa tuolta osalta, joka on se tienkoodi 0-3. Ja sitten toisaalta sen loppuosa tykkää yhdistyä semmoisen kaupungin nimen kanssa, jonka alkuosa on tuo tien loppuosa. Ja siihen taas tykkää liimautua kaveriksi sitten se, tuossa mulla on 0-1 kuva, niin siitä tykkää sitten 0-1 ja 1-2 tykkää liimautua siihen kaveriksi. Ja tällä tavalla, kun niitä annetaan näiden emäsketjuja annetaan tarpeeksi kauan olla sillä purkissa, niin meille muodostuu sinne tämmöisiä kaksoskierteitä. Ja nyt sitten, jos me se meidän purkki piirretään tuohon niin kuin pystyyn, en mä tiedä miten se käytännössä tehdään, niin sitten mehän tiedetään sitten tästä tuloksesta, että jos meillä on siellä tulos semmoinen, mikä käy niin kuin jokaisen tämän kaupungin kerran läpi, niin sen tuloksen pituushan pitää olla se tässä tapauksessa 7 tämmöistä. Eli sitten jos me laitetaan tänne sopiva sähkövirta tänne purkkiin, niin me saadaan paimennettua ne kaikki 7 pitkät tänne niin kuin yhdelle korkeudelle niiden sähköisten ominaisuuksien ansiosta. Eli sitten liian lyhkäiset painuu johonkin kohtiin ja liian isot nousee toiseen kohtaan. No sitten jos me laitetaan sitten tämä meidän kysymys alkaa tuolla, että lähdetään liikkeelle kaupungista 0, eli TTTT, niin nyt jos me heitetään sinne semmoinen ongonkoukku tuonne, jonka päässä on AAAA, eli 4 A:ta, niin silloin näistä 7 pitkistä se, joka alkaa TTTT, niin sehän tykkää liimautua siihen meidän NS-ongonkoukkuun kiinni. Ja sitten me voidaan nostaa se sieltä leikisiltä purkista ylös, ja sitten meillä on siinä sitten semmoinen vastaus tähän meidän kysymykseen. No, käytännössä nämä ei mene ihan näin helposti, että sen kun otetaan sieltä ja tsiikataan sitä niin kuin kalaa siiman päässä, vaan meidän pitää sitten lähteä monistamaan sitä saatua DNAta sieltä, jotta me pystytään sitten niin kuin lukemaan se arvo, että tässä ei olla sillä tasolla, että yksi semmoinen rihma voidaan sieltä ottaa ja nostaa ja katsoa, vaan se lukeminen tehdään sillä tavalla, että se monistetaan. Mutta periaatteessa ne vaiheet menisi tuolla tavalla. Eli ensin koodataan jollakin tavalla, hommataan niitä vastaavia RNA-ketjuja, pistetään ne sinne purkkiin lillimään, ne etsii ne kaverissa, ja sitten meillä on se vastaus, kaivetaan se vastaus sieltä esiin. Tämän murheellinen puoli on siinä, että se Leonard Adelmanin koe kesti 7 päivää nimenomaan tämmöiselle kaupunkijoukolle. Eli jos mietitte, että kauanko 5-vuotiaalla lapsella menee, että jos siltä kysytään, että miten sä meet nää kerran läpi, jos se on Akuan kanssa pelannut peliä, missä lupu on ongella ja niiden siimat on ristissä, niin kyllähän se osaa niitä pitkin äkkiä seurata ja vastaa varmaan muutamassa sekunnissa tai vähintään muutamassa minuutissa tähän kysymykseen. Eli tämän kokoiselle kaupunkijoukolle niin kuin ihminen tekee tämän niin kuin sairaan paljon nopeammin kuin mitä tämä koe teki. No, kokeiden tarkoitushan aina vaan osittaa idean toimivuus. Eli yksi ongelma tässä on, että tämä on hidasta. Ne vaiheet on niin hitaita. Mä en tiedä, paljonko sitä 94 vuodesta ollaan nyt sitten saatu nopeammaksi näitä eri vaiheita. Että nykyisinhän tämä on paljon enemmän rutiinia näiden kanssa pelaaminen kuin silloin. No sitten toinen ongelma on se, että jos me otetaan sinne rehellinen ongelma, otetaan joku kaliberi ja Suomen koko, leikitään, että Suomessa olisi 52 kaupunkia, niin silloin se tarkoittaisi, että niiden kaikkien vaihtoehtojen sinne purkkiin saaminen niin olisi 52 kertoma. Ja 52 kertoma on sitten 8 kertaa 10 potenssiin 68. Mä tykkään leikkiä tällä 52 kertomalla, kun mä sen koulussa lasken kerran. Eli luku, missä on 68 nollaa. Ja jos tätä pakattaisi niin paljon kuin mahtuu, niin mä nyt laskin, missä saattaa olla suuruusvirheitä 100 kertaa sinne tai tänne, niin mä laskin, että siitä tulisi, että me saataisiin sinne noin paljon niitä emäksiä, niin sen kooksi tulisi semmoinen kuutio, jonka sivun pituus olisi 200 valovuotta. Eli aika iso kuutio. Ja jos meillä olisi sellainen kuutio, missä olisi niin paljon materiaalia täynnä, että se olisi noin iso, niin se massa olisi niin älytön, että se romahtaisi mustaksi aukoksi ennen kuin se tehtisi tehdä yhtään mitään. Jos ei se romahtaisi mustaksi aukoksi, ja meillä olisi se kuutio siellä, ja sen kuution täällä toisella nurkalla olisi se yksi emäs, mikä haluaisi mennä kaveriksi tuon toisella nurkalla olevan luokse. Jos tämän kuution halkasi olisi se 200 valovuotta, niin silloinhan sillä kaverilla, ketkä tuonne matkustaa valonnopeudellakin 200 vuotta, ja sehän ei edes pysty semmoisessa ainemmömössä niin kuin kulkemaan sillä vauhilla, eli käytännössä se ei ikinä pystyisi täällä reunalla olevat pariutumaan niiden toisten kanssa. Eli hyvä idea, mutta ei tämä käytännössä voi toimia tämmöisten kombinatoristen ongelmien ratkaisuun, koska sitä aineita tarvittaisiin aivan määrättömät määrät ja sitten ne prosessit on vielä, vaikka ne onkin aika mielenkiintoisia nopeita, niin silti ne on liian hitaita niin kuin tähän tarkoitukseen. Mutta mikä sillä DNAlla on niin kuin hyvä ominaisuus, niin on se, että se säilyy tosi hyvin. Eli nehän pystyy jostakin 10 000 vuosia vanhoista mammuteista selvittämään vielä sitä DNAta ja niiden perimää kaivamaan esille. Ja näistä meidän nykyisin käyttämistä muistilaitteista, jostakin kovalevyistä tai vielä pahemmassa tilanteessa SSD-levyistä tai magneettinauhoista tai muusta, niin niistä ei ole yhtään mitään jäljellä 10 000 vuoden päästä. Että ehkä kivitaulu voisi olla semmoinen ihmisen tallennusväline, joka olisi olemassa vielä 10 000 vuoden päästä. Eli jonkunlaisiin tallennusratkaisuihin tämä voi olla niin kuin toimiva ratkaisu. No sitten jos tämmöisellä jotain tehdään, niin ohjelmointihan ei ole sitä, että me kirjoitetaan, että if joku jotakin, vaan silloin ongelma on sitä, että meidän pitää osata keksiä näitä koodauksia tänne sillä tavalla, että se saadaan se DNA tekemään, mitä halutaan. Ja tämän koodauksen kanssa pitää olla paljon tarkempana kuin mä tässä on, eli nyt tuommoisen DNA-pätkäongelma on se, että jos siinä on se yksi rihma ja sitten sinne tulee toinen, niin se saattaa huijata tällä tavalla, että se heittää tuohon tuommoisen lenkin ja sitten niiltä sopivilta osiltaan menee kaverin kanssa toiseen kohti. Ja nyt tuolla oikealla koodauksella pitäisi välttää sitä, että se ei pääsisi niin kuin, tavallaan väärät siellä sitten menemään keskenään. Eli sen takia näin lyhkäisellä koodauksella ei olisi mitään mahdollisuutta saada sitä toimivaa. Mutta sen idean ehkä ymmärtää paremmin, kun ei kirjoita liian pitkiä näistä meidän koodeista. Eli tämä vaan esimerkkinä, että se tulevaisuuden ohjelmointi voi olla ihan erilaista kuin mitä me nytten tehdään. Joo. No sitten, jos katsoitte se Alisen videon, niin Alisen ideanahan oli se, että tätä ei koodattu sillä tavalla, että naputellaan if jotakin, vaan tätä koodattiin sillä tavalla, että veetään hiirellä sieltä, että tuommoisella oli, jolla vaikka nytten moveitu luistelijan luokse ja niin edespäin. Tai sitten Lego-robotti, joka toimii sitten sillä tavalla, että siinä on vastaavia tämmöisiä NS-ohjelmointikäskyjä ja niitä veetään sitten tänne ohjelmointialueelle. Eli se ohjelmointi voi olla semmoista, että siinä ei tavallaan tarvitse kirjoittaa riviäkään koodia. Tämä Lego-robotin kieli on ihan oikea, lähes oikea kieli, eli tätä käytetään semmoisessa teollisuusautomaatiosysteemissä kuin LabVIEW, jolla niin kuin periaatteessa suhtkot kouluttamatonkin voi kirjoittaa pieniä tämmöisiä toistopätkiä johonkin asiaan. Niin kuin mä live-luennolla olen näyttänyt esimerkiksi Lego-robotin, mikä on semmoinen, että se periaatteessa selviäisi labyrintistä ulos sillä tavalla, että aina seinään törmätessään se kääntyy vähän toiseen suuntaan. Eli tehän pääsette labyrintistä ulos sillä tavalla, että pidätte vaikka oikean käden koko ajan seinässä ja kävelette, niin silloin te pääsette aina sieltä pihalle, jos sieltä on reitti olemassa, ettei ole joutunut semmoisen pylvään kohdalle, milloin sitten te vaan kierrätte sitä pylvästä siinä. Mutta sitten käytännössä on aina käynyt sillä tavalla, että jos lähdetään tekemään isompia ohjelmia, niin tämmöiset raahaustyökalut, niin näiden ilmaisuvoima ei ole, tai että tätä koodia tulee niin kuin hirveän pitkäsi suhteessa siihen, mitä tavallaan se sanoo siinä. Eli tosi koodarit heittää yleensä nämäkin sitten aina roskiin vähän ajan päästä, että on niin paljon helpompi tehdä tekstimuotoista koodia kuin tämmöistä. Ja sitten loppupelissä eihän tässä mitään eroa ole siihen, että jos mä haluan täältä nyt sitten sanoa, että kuka liikkuu jonnekin, niin tässä moveetu kohdalla on sitten lueteltu niitä olioita, mitä meillä on siellä, tai tässä duration kohdassa on sitten ehkä alasveto, mistä voi sitten puolen sekunnin välein valita niitä aikoja tai muuta. Ja loppupelissähän on hyvät ideet nykyisin, niin kuin Visual Studio tai toi Eclipse, niin nehän ehottelee teille tosi paljon niitä, että mikä olisi niin kuin järkevä seuraavaksi kirjoitettavaksi. Eli vaikka nämä tuntuu kivalta, niin loppupelissä ne yleensä lentää roskikseen. No sitten miten erilaisia kielejä yhdistellään, niin yksi mulle tärkein asia lähes joka päivä tulee tarpeeseen on Regular Expression. Että jos ette ole jostain syystä tehneet sitä ohjelmointi ykkösen esidemo-tehtävää, mikä meillä oli viime syksynä, niin käykää se tekemässä, että se maksaa teille tunteja takaisin tulevaisuudessa. Ehdottomasti. mitä on regular expression, niin otetaan esimerkki, missä mä käytän. Niin kun meillä on tämä, millä te piirrätte ton, teidän harkkatyön nelosvaiheen, eli tämä kieli, millä ohmoitin ykköselläkin piirrettiin kuvia, eli että sanotaan, että mulla on referenssimuuttuja S, ja sitten sanotaan että luodaanpas tänne uusi olion kuva, jonka sisällä lukee kissa, ja sitten laitetaan tuo S viittaamaan sinne tuonne. Niin esimerkiksi tämä perustuu niin kun tosi paljon mulla tämän toteutus tuohon regular expressionin käyttöön. Ja mikä tässä on idea, niin tässä on idea se, että täällä on tämmöisiä komentoja kuin ref ja new ja niin edespäin. Ja nyt jos katsotaan sieltä Timistä sitä koodia, mikä siinä on, niin mä oon tehnyt oliot. Teille tulee aikanaan semmoinen demotehtävä tuolla kurssin lopussa, että teidän pitää tehdä vähän command promptia vastaava ohjelma. Että siihen kirjoitetaan komentoja. Ja itse asiassa tämä, mitä tässä kirjoitetaan, niin nämäkin on vain komentoja, että mulla on tämmöinen komento kuin viitemuuttuja. Niin kirjoitetaan komentoja. Ja mä oon tehnyt niistä kaikista komennoista olioita. Ja nyt sitten tuo toiminta on semmoinen, että nyt kun tuossa on käyttäjä kirjoittanut jotakin, esimerkiksi refs, niin silloin me lähdetään näitä kaikkia komentoja, eli nämä komennot on taulukossa, me lähdetään tuossa sitten kysymään tältä komennolta, että onko tuo semmoinen komento, mikä kuuluu sulle? Onko tuo semmoinen komento, mikä kuuluu sulle? Ja nyt tässä tapauksessa sitten tuo create reference variable on semmoinen olio, joka on sitä mieltä, että hei, tuo sana ref kuuluu mulle. Ja sitten se annetaan se homma sille käsiteltäväksi. Ja miten se tietää, että se homma kuuluu sille, niin se on sitten tuossa mulla, tuossa ref-kohdassa esimerkki siihen liittyen. Eli tuo create reference variable olio on sitten semmoinen, että sillä on kaikilla olioilla on metodi, että onko minuun tuo merkkijono. Ja nyt siihen kysymykseen, että onko se minuun, niin se vastaa sillä tavalla, että meillä on täällä regular expression, ja me kysytään tuolta regular expressionilta, että mätsääkö se, tai kysytään tältä jonolta, että mätsääkö se tuohon regular expressioniin, ja siitä me saadaan jotakin. Ja miten nuo regular expressionit nyt sitten toimii, niin niiden ideahan on se, että jos mulla on vaikkapa, jos mun pitäisi tarkistaa, että onko joku merkkijono vaikka kissa, niin mä kirjoitan tuonne kissa. Tämä on siis työkalu, millä voi leikkiä noilla regular expressioneilla. Ja nyt jos mä ehdotan tänne jono kissa, niin se maalaa tänne, että se mätsäs tuohon täysin. Ja tämä työkalu näyttää tänne kätevästi, että meille tuli yksi mätsi, kirjaimet 0-5, niin niistä tuli mätsi tuohon kissaan. Ja hyvin useinhan meillä aina niin kun tulee semmoisia kysymyksiä, että onko tämä sama kuin tuo. Esimerkiksi me sinne harkkatyöhön tehdään haku niiden nimien perusteella, ja mä haluan hakea niitä nimiä, missä lukee vaikka aku. Niin silloinhan mulla tuo hakujoukko voisi olla että kirjaimet aku pitää löytyä. No, akuankka ei siihen mätsää täysin. Siihen mätsää vaan, mä en tiedä tarkoittaako tuo 0-3 tuossa sitä, että ne on merkit nollasta, mutta ei enää kolme mukaan. Niin sehän mätsää tuohon alkuosaan. Ja jotta mä saisin sen mätsäämään kokonaan, niin mähän voin sanoa tähän, että ton uun jälkeen mulle saa tulla mikä tahansa kirjain. Ja sitten sen perään mä voin sanoa, että sitä kirjaantaan kuinka monta kappaletta tahansa. Ja silloin mulla on tuossa hakuehto, mikä mätsää akuankkaan. Akuankkaa, mutta ei tupuankaan. Eli nyt jos me tehdään esimerkiksi siinä meidän ohjelmassa semmoinen, että se pihtiputaan henkilö saa kirjoittaa siihen hakusanaksi vaan aku, niin jos me liimataan sen perään sitten tuo pistetähti, niin sen ei tarvitse ymmärtää sitten näistä hakuehdon jokerimerkeistä mitään, vaan me liimataan se siihen tilalle. No nyt tämän pieni ongelma tämmöisenä on se, että jos mä kirjoitan siihen taku, niin se mätsää siihenkin. Ja sitten että riippuen tilanteesta, niin mähän voi olla, että mä en halua sen mätsäävän mihinkään muuhun kuin tuohon akuankkaan. Ja sen takia mä voin lisätä tähän hakuehon alkuun, että sen pitää nimenomaan alkaa tuolla akusanalla, jolloin se mätsää ainoastaan tuohon akuankkaan. No sitten mä voisin haluta sillä tavalla, että se on nimenomaan akuvälilyönti jotakin, niin mä voin laittaa välilyönnin tuohon kohti, niin se mätsää akuankkaa, mutta se ei mätsää esimerkiksi takuankkaan eikä akutankkaan nyt tuossa tapauksessa. No sitten mä voisin olla kiinnostunut siitä, että mikä sen sukunimi on. Ja sen takia mä voin sitten laittaa vaikka tuon tuosta sulkuihin ja sillä tavalla tänne lähteekin tulemaan tämmöisiä gruppeja. Eli se mätsää tähän jonoon akuankka, mutta sieltä sitten ensimmäinen gruppi, mikä löytyy, niin on tuo tekstiankka. Eli nyt tämmöisellä regular experiencella mä saan helposti selville niin kuin kaikkien niiden sukunimet, joiden etunimi on ankka. Eli nyt jos täällä on vaikkapa Aku Susi, niin siihenkin tulee mätsi. Ja siinä se sukunimi mätsi on sitten Susi. Eli kaiken tämän kirjoittaminen sitten jollakin ohjelmointikielellä erikseen, niin se on tosi iso homma. Ja nyt jos mä pistän tuon Regular Expressionin töihin, niin se selvittää mulle tämän asian. Ja nyt esimerkiksi tuossa mainitussa esimerkissä, niin koska näiden Regular Expressionien kirjoittaminen on helppoa, mutta niiden lukeminen on ihan toivoton homma. En mä osaa enää lukea, että mitä tuossa lukee. Niin sen takia mä oon ruvennut tekemään itselleni sillä tavalla, että mä kirjoitan tänne RegExp-työkaluun tuon mun Regular Expressionin ja sitten sinne esimerkkejä, mihin mä haluan sen mätsäävän ja mihin mä en halua sen mätsäävän. Ja nyt esimerkiksi, nyt kun se referensolion pitää tietää, että kuuluuko se hänelle, niin mä oon kirjoittanut sinne sitten se Regular Expression ehoksi, että sen pitää alkaa isolla tai pienellä r:llä. Hakasulkeisiin tässä Regular Expression kielessä kirjoitetaan vaihtoehtoiset merkit. Eli jos se alkaa isolla tai pienellä r:llä ja sitten siinä seuraavaksi voi olla, tuo muistaakseni tarkoittaa, että siitä ei haluta sitä mätsijuttua ulos, koska mua ei kiinnosta se, että lukeeko siinä R vai reference vai mitä. Eli mä oon halunnut sen sillä tavalla, että laiskat saa kirjoittaa pelkä R siihen. Vähän vähempi laiskat saa kirjoittaa siihen ref, tai ne, mitkä on oikein pedantteja, niin saa kirjoittaa se, että nyt meille tulee viitemuuttuja, eli reference. Eli siinä sen pitää alkaa isolla tai pienellä R. Sitten siinä voi olla se F, tai sitten siinä voi olla reference. Ja kysymysmerkki tarkoittaa, että 0 tai 1 kertaa tulee tämä asia. Eli silloin mä saan sen mätsäämään semmoiseen, missä on R alussa ja sitten jotakin. Ja nythän mä oon kiinnostunut nimenomaan tästä jotakin tästä. Ja sen takia sille jotakin on sitten laitettu tuolla omat sulut. Ja nyt mä saan siitä sitten gruppina sen, että mikä sen nimi oli. Eli tuosta ensimmäistä esimerkkitapauksesta mä saan, että luodaanpa referenssimuutto, jonka nimi on Aku. Toisessa esimerkissä mä saan, että luodaanpa referenssimuuttuja, jonka nimi on A. Ja kolmannesta esimerkistä mä saan, että luodaan referenssimuuttoja, jonka nimi on sitten b2.puu ja niin edespäin. Eli nyt tämä sen ongelma, millä se tunnistetaan, että onko tämä se komento, mitä mä haluan ja mitä on sen komennon parametrit, niin sen mä saan piilotettua nyt näihin regular expressioneihin. Se on oikeasti aika helppo kirjoittaa, mutta sitten jälkeenpäin niin on tämä aika sijansaksaa niin kuin luettavaksi. Ja sen takia, että sitä voisi, niin kuin jos joku joutuu korjaamaan, niin mulla on nyt ne esimerkit täällä tavallaan sille, joka korjaa, että se näkisi, että se ei samalla sitten riko näitä, mitä mä oon toivonut, että miten se toimii. Mutta suosittelen, että perehytty noihin regular expressioneihin, koska niitä tarvii ihan jatkuvasti. No sitten vastaavasti mä sanon tuossa, että luodaan uusi new, eli vastaavasti siellä on tehty sitten new, ja onkohan sillekin, että sen saa lyhentää pelkästään n, jos haluaa, tai kirjoittaa isolla n, jos haluaa. Eli noi kaikki tekee sille saman asian. Ja nyt sitten tässä tapauksessa dollarista ja kissasta tulee sitten niitä parametreja. Ja sitten sen jälkeen se olion tehtävä on piirtää tänne oikeaan kohtaan sitten semmoinen loota, missä lukee kissa. Ja käyttää sen nimenä dollaria. Ja sitten on tämmöinen komento, missä on nuoli, niin sen komennon tehtävä on sitten piirtää viiva sitten tämmöisestä S-nimisestä oliosta tuonne $1-nimiseen olioon. Ja sillä tavalla mä sitten saan tuosta kielestä semmoisen, että se on niinku aika helppo laajentaa. Jos mä haluan siihen uusia tämmöisiä komentoja, niin mä teen siitä uusia olioita, jolla on se oma, että tunnista, onko tämä mun komento. Ja sitten kun se on lisätty tänne listaan, niin meillä on sitten uusia komentoja käytössä siellä vaikka kuinka paljon. Joo, mutta tuo nyt niin kuin esimerkkinä, että se ohjelmointi ei ole aina sitä pelkkää if-else, vaan se voi olla niin kuin hyvin pitkälle muuta. Eli tässäkään ei hirveästi if-else ole tuossa tunnistamisessa. Eli me luodaan se regular expression. Kysytään, että mätsääkö tuo S siihen. Nyt tuossa R-nimisessä oliossa joko on jotakin tai ei ole. Jos ei se mätsää tuohon, niin siinä ei ole mitään. Ja jos se mätsää, niin silloin sen siinä ykkösmätsissä on se, mikä me haluttiin sen olion nimeksi. Eli ainoa ifi tässä on nyt se, että jos ei se mätsänyt, niin silloin tämä ei ollut se komento, mitä me haluttiin. Joo. Kaikki perustuu logiikkaan. Ja tuolla luentomonisteessa meillä on esimerkiksi, pistäisi noita tuosta vähän kiinni, luentomonisteessa meillä on kohtuullisen kokoinen luku logiikasta, ja en rupea sitä tässä kokonaan tavaamaan, mutta ideana on se, että ihmiset eivät ole valtavan hyviä niissä loogisissa päättelyissä. Meillä esimerkiksi aikanaan matikan laitoksella, kun oltiin vielä osa matikan laitosta, niin meillä piettiin semmoisia uusia opiskelijoiden lähtötasotestejä. Ja siellä lähtötasotestissä niin oli esimerkiksi tämmöinen kysymys, että meillä on tie, ja sitten se tie haarautuu kahteen osaan. Ja toinen tie on siellä, menee pääkaupunkiin, ja toinen menee sitten ties minne meneekään. Ja sitten tässä tien risteyksessä seisoo meillä paikallisen pitäjän asukas. Ja sitten nämä asukkaat on siitä omituisia, että nämä niin kuin aina puhuu totta tai aina valehtelee. Eli ne ei ole niin kuin savolaiset, että suottaa olla, vaan suottaa olla olematta. Vaan jos se on jotakin mieltä, niin se on aina sitten ehdottomasti sitten koko ajan puhuu totta tai sitten valehtelee. Noniin, ongelma on se, että miten me esitetään yksi ainut kysymys tälle kaverille, että me saadaan tietää, että menisikö tämä tie vaikka nyt sitten pääkaupunkiin, että olisiko tuolla Kuopio. Ja Nyt ongelmanahan siinä on se, että kun me ei tiedä, että valehteleeko se vai eikö se valehtele, niin meillä ei ole niin kuin ihan helppo keksiä semmoista kysymystä, että yhdellä kysymyksellä voitaisiin tietää, että oli se kumpaa sorttia tahansa, niin me saadaan siltä se selkeä vastaus, että meneekö se pääkaupunkiin vai ei. Ja semmoisena asetettuna tämä ongelma olisi ihan liian vaikea niin kuin keskimääräiselle ihmiselle lyhyessä ajassa pääteltäväksi. Niin siksi siinä pääsykokeen tai lähtötasotestissä oli annettu vaihtoehtoisia kysymyksiä, että mikä näistä kysymyksistä olisi semmoinen, että jos mä kysyn siltä, niin se osaisi, me saataisiin siltä oikea vastaus. Ja surullistahan oli, että 20% sitä populasta, jotka oli tullut lukemaan matikkaa, silloin oli vielä niin kuin aika hyvillä papereilla tultiin lukemaan matikkaa, niin 20% siitä porukasta vastasi tähän tehtävään oikein, vaikka tarve oli valita vain neljästä vaihtoehdosta joku. Ja tämä on tyypillinen tilanne, mikä ei oikeasti ole niin vaikea kuin se näyttää, kun meillä on kuitenkin äärellinen määrä vaihtoehtoja, niin käydään nämä raakasti nämä kaikki vaihtoehdot läpi. Jos me kysyttäisiin siltä kaverilta, että viekö tämä tie pääkaupunkiin, eli jos se puhuisi totta, ja mä kysyn siltä, että viekö tämä tie pääkaupunkiin, niin sehän sanoisi mulle, että joo. Mutta jos se sattuukin olemaan semmoinen kaveri, joka valehtelee, ja mä kysyn, että meneekö tämä tie pääkaupunkiin, niin sehän sanoisi mulle, että ei. Eli selkeästi tämä kysymys ei riittäisi, koska mä voin saada sieltä vastauksen joo tai ei semmoisessa tilanteessa, missä se tie vie pääkaupunkiin. Ja sen takia meidän pitää sitten liimata siihen jotain muita vaihtoehtoja mukaan. No lähdetään pilkkomaan tämä palasiksi, eli tehdään toi ykköskysymys. Sitten ihan mielenkiinnos voitaisiin miettiä, että mitä me saataisiin vastauksessa, jos kysyttäisiin kaverilta, että puhutko totta. Sitten kakkoskysymys, olisitko sanonut, että tämä vie. Sitten kolmos kysymys, että tie vie pääkaupunkiin, tai sitten sinä puhut totta, mutta ei molemmilla tavoilla. Eli tuo on tuommoinen ehdoton or, merkataan joskus XOR, exclusive or, eli se on niin kuin suomeksi suurin piirtein joko tai, eli molemmat ei ole yhtä aikaa totta, vaan jompikumpi. Eli jos me esittäisiin kaverille kysymys, että viekö tie pääkaupunkiin, ja sitten se tuolla puhut totta, otetaan siitä, että jos jompikumpi on totta, niin tämä on totta. Ja sitten tie vie pääkaupunkiin, ja on se, että puhut totta, eli se on tämä meidän neloskysymys. Ja sitten lähdetään tekemään kaikki kombinaatiot näistä. Eli meillähän on mahdollista, että se tie vie pääkaupunkiin. Voi olla mahdollista, että se valehtelee se kaveri. Tie vie kaupunkiin, mutta ei vie pääkaupunkiin. Voi olla, että se kaveri puhuu totta. Voi olla, että tie vie pääkaupunkiin, kaveri valehtelee. Voi olla tilanne, että tie vie pääkaupunkiin ja kaveri puhuu totta. Ja sitten lähdetään yksi kerrallaan miettimään, että mikä on tuo tilanne, että tie vie pääkaupunkiin, niin suhteessa siihen, että puhuuko se kaveri totta. Eli jos me semmoiselta kaverilta, joka ei puhu totta, kysytään, että viekö tie pääkaupunkiin, niin sehän sanoo, että joo. Jos se on semmoinen kaveri, joka puhuu totta, niin sehän sanoo siihen kysymykseen ei. Jos se on kaveri valehtelee ja tie vie pääkaupunkiin, niin silloin se kaveri sanoo siihen kysymykseen, että ei vie. Ja jos puhuu totta ja tie vie pääkaupunkiin, niin silloin se kaveri sanoo, että joo. Eli silloin me saadaan tänne niin kuin selkeät arvot noille. No sitten mielenkiintoistahan on tämä, että jos me joltakin kysytään, että puhutko totta, niin tämä todenpuhujahan tietysti sanoo, että mä puhun totta. Jos mä kysyn tämmöiseltä kaverilta, joka valehtelee, että puhutko totta, niin se sanoo, että joo. Eli semmoisella kysymyksellä ei saa niin kuin periaatteessa mitään selville. No sitten lähdettiin miettimään, että mikä tuohon C olisi vastaus. Käytte kaikki nämä vaihtoehdot, että mitä kaveri tämmöinen valehtelija vastaisi tuohon kysymykseen, mitä tämmöinen todenpuhuja vastaisi tuohon kysymykseen, saatte jotakin. Ja kaikki nämä sarakkeet käytte läpi te. Ja nyt sitten tämähän on se asia, mitä me haluttaisiin tietää, että riippumatta siitä, puhuuko se kaveri totta vai ei, niin mehän haluttaisiin tämmöinen tulos. Ja nyt tässä C-sarakkeessahan on justiinsa samat arvot kuin tuossa. Eli silloin tämä C-sarakkeen kysymys on just semmoinen, millä me olisi saatu se asia selville. Mutta toisaalta myös tämä kolmossarakkeen kysymys, niin siinähän käy sillä tavalla, että vastaukset siihen kolmossarakkeen kysymykseen niin on justiinsa aina päinvastaisia kuin tuo. Eli tämä kolmoskysymyskin eli jos me otetaan tuo kolmoskysymys semmoisenaan, niin se ei siihen auta mitään, mutta kun me otetaan sen kaveriksi vielä se tieto siitä valehtelemisesta, niin silläkin me saadaan selville se, mitä tarvitsee tehdä. Mutta miettikää itse nuo sarakkeet tuohon kohdalleen, ja silloin tämän oikea vastaus olisi ollut, että kakkoskysymyksellä me olisi saatu se selville, ja kolmoskysymykselläkin me olisi saatu selville, kunhan me se kaverin vastaus niin kun käännetään päinvastaiseksi. No sitten tämmöisiä samanlaisia tarinoita on monet tämmöiset pulmakirjat pullolla, eli meillä voi olla tämmöinen tilanne, että Pekka valehtelee maanantaina, tiistaina, keskiviikkona ja muina päivinä se puhuu totta, ja Paavo valehtelee torstaina, perjantaina, lauantaina ja muina päivinä puhuu totta, ja sitten kun Pekka sanoo, että eilen valehtelin, ja Paavo sanoo, että niin minäkin, niin sitten kysymys on, että mikä viikonpäivä oli. Ja siinähän taas niskat nyrjähtää, jos tuota lähtee niin kuin semmoisenaan miettimään. Mutta lähdetään niin kuin taas laittamaan tämä niin kuin kaikki vaihtoehdot tähän kuriin. Eli otetaan kaikki viikonpäivät. Ja koska täällä on eilen, niin me tarvitaan semmoinen tilanne, että me tarvitaan oikeastaan tämä sunnuntai-kantsi laittaa sinne kahdesti, että me voidaan puhua niin kuin eilen tilanteessa sunnuntaihin nähden. Sitten otetaan, että mitä Pekka tekee. Eli Pekka valehtelee maanantai, tiistai, keskiviikko. Minä päivänä Pekka sitten on valehellut eilen, niin silloinhan se on maanantaina valehellut eilen, tiistaina valehellut eilen ja torstaina valehellut eilen. No minä päivinä se Pekka sitten voisi sanoa, että valehtelin eilen. Eli sunnuntaina Pekka ei ole valehellut, mutta maanantaina kun Pekka valehtelee, niin silloinhan Pekka maanantaisin sanoo, että valehtelin eilen, koska eilen se ei valehdellut, mutta nyt se valehtelee. Ja sitten toisaalta torstaina Pekka puhuu totta. Torstaina Pekka puhuu totta, eli silloin Pekka voi torstainakin sanoa, että valehteli eilen. No sitten Paavolle samat asiat tänne. Ja nyt kun me katsotaan, että minä päivinä molemmat tulee sanoneeksi, että valehtelin eilen, niin silloinhan torstai jää ainoaksi vaihtoehoksi. Eli tämmöinen ratkaisumalli, että jos teillä on joku murhe, niin kirjoitatte ihan raakasti ne kaikki asiat niin kuin kunnolla eksplisiittisesti ylös ja saatte sitä semmoisen, että se ei voi enää mennä väärin. Sitten tuo jatkuu niin kuin isolla kasalla vastaavia asioita. No, nämä mitä meillä tässä on, niin oikeastihan nämä niin kuin voidaan muokata tämmöiseksi totuusarvoiseksi lausekkeiksi. Eli tuo valehteluhan olisi meillä niin kuin sitten not. Ja me voidaan olla totuusarvoisella lausekkeella sitten pelata ja niihin on sitten tiettyjä apukaavoja, millä niitä voidaan sievennellä, joista yksi tärkeimpiä on tämä De Morganin kaava, mitä tämän päivän demoissakin on käytetty, mikä sanoo, että jos mulla on kahden totuusarvoisen asian yhdistelmä, ja tuommoisenaan näyttää hölmöltä, mutta tuommoinen totuusarvoinen lauseke P, niin sehän voisi olla vaikka, että A pienempi kuin 5. Eli tämähän olisi nyt tuommoinen totuusarvoinen lauseke. Ja sitten jos mulla olisi yhtä aikaa täällä sitten toinen, eli and vaikkapa c suurempi kuin 10. Noin. Niin mitä tuo nyt tuo De Morganin lause sanoo, niin sehän sanoo sen, että jos mulla on tuommoinen väittämä, niin mä voin ton saman väittämän muuttaa sillä tavalla, että mä otan ton not noitten kummankin eteen erikseen ja sitten vaihan tuon operaattorin siinä päinvastaiseksi. Eli andista teen orin ja sitten siirrän sen not tuohon eteen. No, kaunistuko tämä lauseke tässä yhtään vai ei, niin ei se nyt kyllä oikeastaan siinä kaunistunut. Mutta se, mikä siinä auttaa, niin siinähän auttaa nyt se, että not a pienempi kuin 5, niin sehän on, ja sitten muuten not on näissä meidän käyttämissä kielissä monesti huutomerkki. Tuossa Pythonissa ja Pascalissa esimerkiksi ne on sitten notteja. Noniin. No, mitä on not a pienempi kuin 5, niin sehän on sitten a suurempi tai yhtä kuin 5. Taikka sitten c pienempi tai yhtä kuin 10. Mä laitan ton, kun ei tässä saanutkaan sitä highlightia, niin saanko tästä ton oikoluvun pois, oikoluku, millä saa pois. Otetaan oikoluku pois, niin se ei piirtele punaisia tuonne. Niin, eli kumpi on nyt selvempi, tämä vai tämä? Eli jos meidän ongelma on ollut alun perin semmoinen, että meillä on tämmöinen lause, niin onko meidän helpompi mieltää se sillä tavalla, vai helpompi mieltää se tällä tavalla, että meillä on joko a suurempi kuin 5 tai c pienempi kuin 10, että me tehdään jotakin. Ja sittenhän nämä enempi tai vähempi menee sitten ohjelmointikielessä niin kuin jonkun ifin osaksi. Eli niillä voidaan puljailla niillä meidän totuusarvoisilla lausekkeilla sitten, saahan ne ehkä siistimpään muotoon, kun me käytetään näitä eri lakeja. Ja nythän sitten näiden lauseiden todistaminen on täällä niin kuin eri kivaa, kun se on matematiikassa jonkun analyyttisen lauseen todistaminen. Nythän mulla riittää se, että jos mä tämän väittämään, niin kirjoitan tällä tavalla tässä kielessä, mitä tähän voi kirjoittaa, niin me voidaan kirjoittaa mato tai me voidaan kirjoittaa not. Ja tuo ja-operaatio me voidaan kirjoittaa sitten tuolla hatulla, millä monesti merkataan ja, mutta valitettavasti sillä hatulla joskus merkataan myös xoria, niin sen voi kirjoittaa tässä kielessä hatulla tai andillä kummalla tavalla tahansa. Niin nyt jos me halutaan se De Morgani todistaa, niin käydään tässä tapauksessa kaikki näiden P ja Q väittämien mahdollisuudet läpi. Nolla tarkoittakoon totta ja yksi nolla tarkoittakoon epätotta ja yksi tarkoittakoon totta. Ja nyt kun me kirjoitetaan, mitä kaikki tuosta tulee, niin me saadaan, että se tulee noin. No sitten me kirjoitetaan, mitä kaikkea tulee sitä väitteen toisesta puolesta, joka voidaan taas kirjoittaa tuolla madolla, tai se voidaan kirjoittaa, tuo puolipiste erottaa tässä eri loogisia lauseita toisistaan, tai voidaan kirjoittaa se näin. Eli nyt mulla on tässä kaksi loogista lauseketta, niin nyt niiden molempien totuustaulu on täsmälleen sama. Eli silloinhan se tarkoittaa tätä meidän väittämää, että tämä on tämä, niin on aina totta, koska kaikilla ja P:n Q:n kombinaatioilla, mitä meille voi tulla, niin se on totta. No sitten vastaavasti meillä on käytössä osittelulakeja, eli alakoulun matematiikasta tuttuja lakeja, eli että jos meillä on vaikkapa 3 × 2 + 5, niin tuohan on 21, eli toisaalta tuo on sama kuin 3 × 2 + 3 × 5. Eli mä voin ottaa ton kolmosen noitten yhteiseksi tekijäksi. Ja nytten siellä perusmatikassahan tämän todistaminen on lievästi työläämpää, mutta täällä taas vastaavan osittelulain, eli jos me samaistetaan kertomerkki ja and, mitkä on hyvin likellä toisiaan oikeasti, koska kertolaskun totuustaulu, no ei tuohon saanut kirjoittaa, kun tuohon mun piti kirjoittaa. Eli jos mä haluan laittaa P and Q, niin tämän totuustauluhan on sama kuin kertolaskun. Eli 0 kertaa 0 on 0 ja 0 kertaa 1 on 0 ja 1 kertaa 0 on 1 ja 1 kertaa 1 on 1. Ja toisaalta sitten tuo OR-operaatiohan on periaatteessa sama kuin pluslasku. 0 plus 0 on 0, 0 plus 1 on 1 ja 1 plus 0 on 1. Ja 1 plus 1 on enempi kuin 1. Eli jos sitä merkataan kanssa ykkösellä, niin me voidaan tavallaan samaistaa tuo OR-operaatio ja plus-operaatio. Ja tämän takia, jos ette ole kirjoitellut vielä, niin käykää ihmeessä kirjoittelee eri näiden perusoperaatioiden, niin kuin nämä totuustaulut, itsellenne ylös niin, että ne on umpikirkkaita missä tilanteessa tahansa, että joudutte tekemään niitä. Eli näitähän me tarvitaan niissä if-lauseiden ehdoissa sitten. Ja yleensä, jos sinne tulee kaksi semmoista P, OR, Q and jotakin, niin yleensä siinä ihmisillä pettää se logiikka, jos ei tätä ole treenattu niin, että sen näkee kaukaa, että mitä siitä on tulossa. No niin, eli täällä loogisessa operaatiossahan osittelulaki tarkoittaa sitten sitä, että jos me ajatellaan kertomerkki tuohon andin tilalle ja plus tuohon orin tilalle, niin sehän tarkoittaa sitä, että me voidaan ottaa tuohon yhteiseksi tekijäksi tuo P tai purkaa toisinpäin se auki, eli sitten se on sama kuin P kertaa Q plus P kertaa R. Ja taas todistus menee sillä tavalla, että käydään kaikki mahdolliset tämän P ja Q ja R:n kombinaatiot läpi te. Ja sitten katsotaan paljon tästä tulee. Siitä tulee tuolla tavalla. Paljon tulee tästä toisesta väittämästä. Siitä tulee tuolla tavalla. Eli koska ne kaikissa tilanteissa on samat, niin silloinhan tämä meidän laki väkisin pätee tuossa. Ja nyt kokeilkaa kirjoittaa sitten todistus tuolle toiselle osittelulaille. Eli täällä toimii myös tämä osittelulaki toisinpäin, eli me voidaan ottaa tämmöisessä tilanteessa, missä meillä on, mikä ei toimi oikeasti, eli täällähän mä en voi kirjoittaa, että 3 plus 2 kertaa 5, niin tästähän tulisi 10, 13, niin tämähän ei ole sama asia kuin 3 kertaa 2 plus hetkinen, 3 plus 2 kertaa 3 plus 5. Eli näistähän tulee ihan eri luku 5 ja mitä helkuttia, valitsinko mä huonot luvut. 5 plus 8, 13. Huonot luvut, otetaan joku toiset luvut siihen, niin 14, 6 ja nyt tulee 15. Eli tämähän ei päde niin kuin kaikilla luvuilla. Jollakin se saattaa päteä. Ja minkä takia täällä sitten pätee se, mikä ei toimi siellä meidän normaalissa algebrassa, niin sehän tulee sitten siitä, että koska tämä 1 plus 1 on 1 tuossa OR-mielessä. Ja täällähän tietysti 1 plus 1 ei ole 1, niin sen takia se ei siellä toimi. Ja nyt te treenin vuoksi, että nuo tulee tutummaksi, niin todistakaa se yhden kerran kirjoittamalla nämä kaavat tällä tavalla, ja toisen kerran sillä tavalla, että lähetetään luettelemaan ihan raakasti ensiksi kaikki näiden P ja Q kombinaatiot ja sitten kirjoitatte, että mitä on Q and R, eli nyt Q and R tuossa tapauksessa on 0 meillä, mitä on P or Q, no sekin on 0 tuossa tilanteessa, mitä on P or R, sekin on 0 tuossa tilanteessa ja niin edespäin. Kirjoitatte ne kaikki siihen. Ja sitten jos teille tulee samat sinne, niin silloin te olette todistanut, että se pitää paikkansa. Mutta jos ette noita osaa, niin älkää kirjoittako ifejä. No niin, mennäänpä sinne ohjelmointikieliin. Eli mihinkäs mä sen laitoin sen? Ohmonti yksi robottikieli. Eli jos me katsotaan, mitä kieliä meille niin kuin vaikka täällä tiedekunnassa tulee, niin ohmonti ykkösessä meillä oli C-sharp ja ohmonti kakkossa meillä on Java, command promptia ja passia me joudutaan käyttämään täällä. Ennen mulla oli Perliäkin tässä, koska kun me laitettiin jotain versiohallintaa, niin mulla oli valmis semmoinen Per-skripti, missä vaan sanottiin, että svnht, eikä mitään muuta, ja se ties kaikki, mitä sinne piti tehdä siinä versiohallintaan laittamiseksi tai sieltä ottamiseksi tai muuta. Ja sehän perustui ihan siihen, että jos me pystytään kirjoittamaan säännöt ihmisille, että jos sä oot hakemasta versiohallinnasta, niin kirjoita näin. Jos sä oot kommentoimassa versiohallintaan, niin kirjoita näin. Jos sä oot tekemässä tätä, niin kirjoita näin. Niin jos me voidaan kirjoittaa ihmisille semmoiset ohjeet, niin miksi me voi tehdä sitä valmiiksi ohjelmaksi? Huono puoli oli siinä, että valitettavasti sitten muualla joutuu oikeasti aina itse miettimään, mitä tekee, niin, ja Gitin kanssa joutuu miettimään aika paljon, niin se vähän syö sitä ymmärrystä sitä versiohallinnasta, eli sen mä oon jättänyt tältä pois. Sillä Perillä ei tarvinnut kirjoittaa, mutta siinä ajettiin sitä varmista Per-skriptiä. Sitten ohmointi kakkosen jatko-osassa, niin katsotaan, miten näin samat asiat tehtäisiin C ja C++. Sitten meillä on jatko-osa, missä on JSP, Java Server Pages, eli siellä katsotaan, miten näitä samoja tehtäisiin web-systeemillä. Sitten kun teillä on web-ohjelmointikurssi, niin siellä sitä palvelinpäätä tehdään Pythonilla, asiakaspäätä tehdään JavaScriptillä, sitten Paavon pitämällä käyttöjärjestelmät kurssilla, niin käytetään C ja konekieltä. Sitten funktio-ohjelmointikurssilla Tirosen Ville on käyttänyt Haskelia ja Elmiä. Ja tuosta Haskelista oli tuolla ihan ylhäällä linkki, että meillä oli se demotehtävä, gurutehtävä, mitä vähän aloiteltiin ykkösdemossa, eli mikä on todennäköisyys voittaa siinä pallopelissä. Niin Haskelilla sitä kirjoitetaan sitten tällä tavalla, että sanotaan, mitä meillä on kaikki kombinaatiot olemassa, ja sitten se palauttaa meille kaikki niiden pallojen toiset kombinaatiot, kun katsotte paljonko se oli meidän kielillä se tämän tekeminen, että me saadaan edes nuo kombinaatiot, niin se on niin kuin sisäänrakennettuna siinä kielessä. Ja sitten se pelin voittamisehto, ja sitten todennäköisyys sille, että siellä voittaa sen peliin. Eli se koko ratkaisu siihen kysymykseen, että paljonko on se todennäköisyys voittaa siinä pelissä, niin tuolta välistä pois ne suomenkieliset kommentit, niin se on aika lyhyt tuolla Haskelilla. Eli se on meillä erilainen kieli, ja hyvin moni kieli on monessa mielessä niin kuin ottanut semmoisia funktiomaisia piirteitä itseensä. Eli kannattaa ehdottomasti käydä tuo funktio-ohjelmointikurssi, niin näette täysin toisenlaisen tavan. Joku työhönottaja mulle sanoo, että yksi hänen ensimmäisiä kysymyksiä on, että osaatko funktio-ohjelmointia. Ja jos ei tiedä, mistä on kyse, niin siirrytään seuraavaan sitten saman tien. Sitten Itkosen Jonna oli jo suunnittelukurssilla, käyttää Smalltalkia, Pythonia, Swiftia, JavaScriptia. Paavo tietokonegrafiikan kurssilla C++, tieteellisen laskennan ja data-analyysin, joku voisi nimittää tekoälyksi, mutta mä en ole vielä ihan perillä, että onko siinä tekoälyä. Data-analyysin porukka käyttää sitten MATLABia, C++, Pythonia, R, ehkä osin Julia-kieltäkin. Kaikissa ylläpitohommissa enempi tai vähempi joutuu käyttämään Bashia. Sitten meillä sillä ohjelmointi ykkösellä oli tuo meidän robotti. Robotti, jonka idea oli siinä, että se näyttäisi sitä, että miten yksityiskohtaista meillä on se tavallaan, miten meidän pitää sitä prosessoria komentaa. Eli tässä meidän robotissahan oli muutama hassu käsky, montako näitä on, 10. 10 käskyä, ja periaatteessa näillä 10 käskyillä voidaan tehdä niin kuin kaikki asiat. Eli nyt jos mä haluaisin tässä tehdä tämän robotin, että se mitäs tämä nyt teki, kopyyty nolla input. Eli me voidaan sanoa sille robotille, että nappaa tuolta hihnalta itsellesi käteen joku asia, sitten, niin joo, tämä laski yhteenoluvut, ja sitten laita se inputissa oleva arvo tuonne muistipaikkaan nolla, ja sitten otetaan se toinen luku sieltä käteen, ja lisätään siihen tuo muistipaikassa nolla oleva luku, ja sitten laitetaan se tuonne tuloshihnalle. Ja tuommoinen samanlainen asiahan me kirjoitettaisiin sitten jollakin C-kielellä sitten sillä tavalla, eikö tuossa nyt ollut, että C-kielellähän tuo sama olisi suurin piirtein, että A plus B tai Javalla tai muulla kielellä. Eli tuossahan se oli mulla. Eli me jostakin hommataan niitä lukuja, laitetaan niitä jonnekin ja tehdään niille joku operaatio. No se, mikä niiden korkeimman tason kielien tarkoitus on, niin sehän on se, että meidän ei tarvitsisi itse miettiä tämmöisiä asioita, että laitetaan joku muistipaikkaa 15, muistipaikkaa 0 ja joku muistipaikkaa 1 ja niin edespäin. Vaan kääntäjän tehtävä on sitten, kun me ajatellaan, että nyt pitäisi tämä 15 saada jonnekin jemmaan, niin kääntäjän tehtävä on sitten päättää se, että minkä muistipaikan hän niin kuin allokoi tuolle asialle meillä. Ja varmaan jokainen huomasi sen tarpeen, että niitä muistipaikkoja pääsisi nimeämään, kun yritti tehdä vaikka siellä ohmointi ykkösestä demotehtävää, että teet tällä robotilla semmoinen ohma, mikä kertoo 2 lukua. Niin silloinhan me joudutaan niitä välituloksia jemmailemaan täällä eri näihin muistipaikkoihin, ja mistä me sitten muistetaan, että oliko se kertoja nyt paikassa 1 vai 2, niin elämä helpottuu huomattavasti, kun me voidaan antaa niille muistipaikoille nimiä. Ja sitä nämä korkeamman tason kielten kääntäjien tehtävä, että ne sitten keksii meille, että mitäs muistipaikkaa mä en ole vielä käyttänyt, ja sitten aina voin käyttää sitä samaa nimeä. Mutta tämä robotti on hyvä esimerkki siitä, että periaatteessa me voitaisiin tehdä tällä meidän robotilla melkein kaikki ohjelmat, mitä tarvitsee. Tosin niistä tulee aika pitkiä, niin kuin huomaat, että jos yksittäinen kertolasku, niin tulee jo noin 20 pitkä ohjelma tähän robottiin, niin kun me tehdään vaikeampia asioita, niin tulee sitä paljon pitempi. Ja miten tämä sitten liittyy siihen ohjelmointiin, niin tämä liittyy siihen ohjelmointiin sillä tavalla, että oikeastihan nuo meidän prosessorit toteuttavat semmoista konekieltä. Eli joku tabu tarkoittaa niille jotakin, että nyt sen prosessorin pitää tehdä joku homma. Ja sen prosessorin homma on hyvin yksinkertainen, että se ottaa aina muistista jonkun tavun, ja se tavu tarkoittaa jotakin hommaa. Tässä meidän robotissa voitaisiin vaikka sanoa, että input on 0,0 ja output on 0,1 ja niin edespäin. Niin silloin tämä äskeinen kieli, mitä me tähän ohjelma, mikä me tähän kirjoitettiin, niin olisi tällä meidän robotin konekielellä, että 0,0, eli se oli se otetaan sitä inputista, ja 0,4, mikä oli sitten copy, ja sen kaveriksi tarvitaan sitten vielä tietoa, että mihin muistipaikkaan se sen kopioi. Eli nyt tuo copy-kaski tarvii sitten sieltä ottaa niin kuin sieltä muistista 2 tavua. Se ottaa sen copy-käskyn ja sitten sen, mihin muistipaikkaan se on laittamassa. Ja sitten seuraavaksi oli se uusi inputti, ja sitten ynnää. Ja ynnää tarvii taas kaverikseen sen, että minkä muistipaikan sisältö ynnätään, ja sitten tulos laitetaan tuonne. Ja nyt jos meillä on sitten tämmöinen C-kielinen ohjelma taikka Java-ohjelma tai muuta, niin sen kääntäjän tehtävä on sitten kääntää tämä sille kyseisen järjestelmän konekielelle, eli käytännössä sitten tämän näköiseksi. Ja sitten se järjestelmä, kun se lähtee sitä suorittamaan, jos se on oikea prosessori, niin se prosessori tuntee ne tietyt käskyt ja toimii sitten tasan niiden mukaan, eli lukee sitä meidän litaniaa, mikä siihen tulee. Eli jos ette ole ollut mun kurssilla, missä noita robottijuttuja tehdään, niin kannattaa käydä sen verran tuolta Ohmonti ykkösestä lukemassa tuo luku sieltä. No sittenhän nämä kielet ei lopu tähän, eli sittenhän meille tulee vastaan niin kuin iso kasa muita kieliä. Nämä oli ohmointikieliä kaikki. Ohmointikieleksi voitaisiin luokitella semmoiset, millä niin kuin pystyy tekemään semmoisia ohmia, missä on jonkunnäköistä päätöstä tavalla tai toisella. Monesti puhutaan sitä Turing-täydellisistä kielistä, eli semmoinen tietokoneen malli on olemassa, johonka verrataan sitten, että jos se kieli on Turing-täydellinen, niin silloin sillä voi tehdä kaikki maailman ohmat, mitä tarvitsee. Mutta sitten meillä on iso kasa asioita, mitkä eivät ole ohmointikieliä, kuten HTML, missä HTML tulee, niin tämä sivuha esimerkiksi on HTML, Ctrl-U, niin näette siitä, että minkälaista HTML tämä sivu on. Siinä on aika paljon epä-HTML-läkin, mutta sehän on, että täällä on erinäköisiä lohkoja, missä lukee jotakin, ja sitten on näitä meidän linkkejä ja niin edespäin. Eli siihen on se oma syntaksi, millä sitä tehdään. Se, että miltä mikäkin elementti näyttää, niin se kuvataan sitten CSS-llä Cascaded Style Sheet. Eli hyvin kirjoitettu tuommoinen ohmahan sillä tavalla, että tämä HTML määrää sen, että mitä tekstejä ja muita meillä on täällä, ja sitten tuo CSS määrää, että minkä värisiä ne on, missä kohti ne on sijoitettu ja niin edespäin. Eli se sama sisältö voidaan näyttää hyvin eri tavalla vaihtamalla sitä tyylisivua siinä. Eli esimerkiksi nyt siinä Timissä voitte tehdä sen, että jos otatte käyttöön sen tumman pohjan siellä, niin sitten se vaan vaihtaa ne elementtien värit sitten, mutta sisältö niin kuin pysyy periaatteessa samanlaisena. No, sitten meillä oli tuo Regular Expression, mitä äsken katsottiin. Ja tosiaan, jos ette ole sitä harrastanut, niin tehkää ihmeessä se Ohmonti 1 nolla-demo. Sitten meillä on SQL, minkä idea on siinä, että meillä voi olla joku tietokanta, ja teillä tietokannassa voi olla jotakin henkilöitä. Nyt meillä siellä... Mikäs vika siellä nyt on? Tietokannassa on vaikka meillä nyt akuankka ja niin edespäin, niin sitten tuolla SQL:llä mä voin sieltä poimia sitten esimerkiksi sanoa, että valihe kaikki tiedot tuolta jäsenet nimisestä tietokannassa, missä nimi on tyyliin mitä tahansa. Tämä prosentti tarkoittaa täällä mitä tahansa, eli joka kielessä on aina oma syntaksissa. Ja täällä SQL:ssä prosentti tarkoittaa, että tuossa on ensiksi mitä tahansa, sitten siinä on A ja sitten siinä on mitä tahansa. Niin nyt se poimii meille sieltä ne, joiden nimessä on A. Ja tätä vartenhan teillä on ikioma kurssi tietokannat. Ja meillä on sitten tämän Ohmonti 2 päätteeksi on sitten Java ja tietokannat yhden OP:n kurssi, missä sitten katsotaan, miten me nämä meidän kurssiasiat olisi tehty käyttäen sitten tietokantaa hyväksi. Eli SQL on semmoinen, mitä pitää osata. Markdowni, eli Markdownihan on tätä Timin omaa kieltä, eli yksi eniten netissä käytetty kieli, mikä on sillä tavalla, että se on tarkoitettu HTML yksinkertaisemmaksi tavaksi kuvata tekstiä, mitä me ollaan tuottamassa. Ja tässähän meillä eikä se osaa ehdottaa siihen oikein kursseilla. Niin ideanahan tässä on se, että tämmöinen merkintäkieli huolehtii siitä ulkoasusta, että ihminen ei siitä niin paljon huolehdi. Eli ideanahan on se, että vaikka mä kirjoittaisin tätä rivit millä tavalla tahansa, niin tämä rivittää se mun puolesta. Eli koska nämä rivit mahtuu samalle riville, niin se vetää ne samalle riville. Paitsi sitten, jos mä teen tänne tyhjän rivin, niin sitten siitä alkaa niinku uusi asia. Ja nyt tämmöisen kielen käyttäminenhän vaatii pikkasen ymmärrystä. Eli nyt tässä samasta syystä, että nämä tulee samalle riville, kunnes se tulee tyhjä rivi, niin jos mä laitan tuohon ton ranskaisen viiva heti tuon edellisen rivin perään, niin silloinhan se tarkoittaa, että nämä muodostaa yhdessä semmoisen möhkäleen, mistä tehdään yksi ainut tekstilohko. Eli jos sen verran ei ole tämä, joka tätä käyttää, perehtynyt siihen, että me tarvitaan noita tyhjiä rivejä tuonne välillä erottamaan, että nyt loppuu tämän käsittely ja nyt alkaa uusi asia, niin silloin tämä on tietysti hankalaa käyttää ja näyttää tuottava ihan soopaa. Ja sitten samasta syystähän on sitten sillä tavalla, että jos mä haluaisin nämä rivit nimenomaan tällä tavalla jakaa, niin mä tarvitsen siihen jonkun syntaksin, millä mä ilmaisen, että nyt sä et saakaan jakaa niitä rivejä minun puolesta. Ja sitä vartenhan meillä nyt sitten esimerkiksi täällä on tämä koodilohkomerkintä, 3 takahipsua tai 4 takahipsua, montako haluatte laittaa siihen. Ja silloin se tekee sitä justiinsa sen näköistä, miten te olette sen kirjoittanut. Ja sitten se, että näkyykö siinä tuommoinen viiva vasemmalla vai ei, niin sen määrää taas sitten se CSS, missä on sanottu, että jos me tehdään tämmöistä niin sanottua preformaattia tekstiä, niin sen viereen piirretään joku viiva. Että jos ette tykkäisi tuosta sinisestä viivasta tuossa, niin sen voitte sillä CSS:llä sanoa, että siihen ei tule viivaa ollenkaan, tai se on sisennetty tai jotenkin muuten esitetty. Mutta tämä ei ole siis ohjelmointikieli, vaan tämä on syntaksi, millä voidaan tehdä jotakin. No sitten YAML, eli nyt sitten esimerkiksi tämmöiset erinäköiset niin sanotut plugiinit, niin niitä kuvataan Timissä YAMLilla. Eli YAML on tämän näköistä kieltä, missä sanotaan, että meillä on joku attribuutti ja sille attribuutille joku arvo. Vaikka tuossa attribuutti otsikko ja sen arvona Hello World. Niin sitten se, joka tätä YAMLia tulkitsee, niin sen tehtävä on piirtää tänne laatikkoon otsikoksi Hello World. Ja sitten tuo PyCode on yksi attribuutti, joka alkaa tuosta ja loppuu tuonne, ja sen sisältö sen on tarkoitus näyttää tuohon kohti. Eli me tarvitaan joitakin kieliä, missä me voidaan sanoa niin kuin tarkasti, että nyt tämän tyyppinä on vaikka Java-ohjelma ja niin edespäin, ja Timissä siihen kieleksi on valittu YAML. Sitten meillä on tietysti tuo XML, mitä toivon, että se maailmasta häviäisi, koska se on älyttömän tilaa tuhlava versio. Meillä on tuo FXML, jolloin me tehdään ne ulkoasut niihin meidän harkkatöihin. Eli se on se Java FX, se kuvauskieli sille ulkoasulle. Microsoftilla samanlainen juttu, eli jos teette Visual Studiolla ja mikä se niiden piirtotyökalu olikaan, niin siellä se samankaltainen asia esitetään XAML-nimisellä kielellä. JSON oli sitten oikeastaan melkein yksi yhteen tuon YAMLin kanssa, siinä vaan esitetään niitä asioita sitten sulkujen avulla enempi kuin tuossa YAMLissa esitetään sisennysten avulla. Sitten meillä esimerkiksi oli tuo meidän piirtokieli, mikä on ihan itse tehty kieli. Eli nythän tässä on kieli, jolla on tietty syntaksi, ja nyt tämän kielen tuloksena sitten pitäisi syntyä jonkunnäköinen kuva. Eli näitä kieliä tulee ja menee, että niitä ei voi niin kuin välttää. Eli niitä on helposti niin kuin monia kymmeniä, minkä kanssa joutuu jatkuvasti elämään. Eli yhteenkään kieleen ei kannata rakastua, koska voi olla, että huomenna sitä ei välttämättä ole olemassakaan. No sitten meillä on tuolla luentomonistossa tuo oma lukuunsa nyt näistä meidän ohmointikielistä. Ja Timissä on meillä tuommoinen oma sivu, missä voitte kokeilla näitä eri, eri ohmointikieliä. Eli siellä on sitten Java ja C-sarppia ja C-tä ja näette niin kuin pikku ohjelman kustakin, että miltä se kieli näyttää. Voitte ajaa se ja kokeilla sillä jotain uusia asioita. Mutta sitten tuonne luentomonisteeseen, niin siellä meillä on sitten höpötetty enempi näistä asioista. Ensimmäinen kysymys, onko meidän kieli tulkattava vai käännettävä? Eli oikeasti tuo meidän robotti, mitä mä äsken näytin, niin se on tulkattava. Eli tätä robottiohjelmaa lähdetään suorittamaan sillä tavalla, että tämä merkkijono, mikä tässä on, niin luetaan, mikä se merkkijono on, ja sitten mietitään, että mitä sanalla input pitäisi tehdä. Ja tavallaan varmaan tunnetuin, ainakin vähän aikaa sitten tämmöinen tulkattava kieli on Basic. Nykyisin Python on ehkä ajanut siitä tunnettavuudessa kyllä aika reilusti jo ohite. Eli se on yksi syy, miksi ne Python-ohjelmat ei ole niin valtavan nopeita, että se niin kuin perustilassa on tulkattava. Eli sitä ohjelmakieltä, mitä siihen on kirjoitettu, kun sitä lähdetään ajamaan, niin sitä luetaan sitä sitten sanaa kerrallaan ja katsotaan, mitä tuo tuossa muodostaisi. Ja kätevähän siinä on se, että se on sitten nopea lähtemään käyntiin, kun ei tarvitse sitä kääntää, vaan voidaan suoraan sanoa, että alahan tekemään sitä. Mutta hintana on sitten se, että ne ei ole kauhean nopeita ne Python ohjelmat. Ja jokaiselle eri prosessorille pitää tehdä sitten oma Python toteutus, joka tulkitsee sitä ja suorittaa sitä sillä kyseisellä prosessorilla. Eli kun joku asentaa Maciin Pythonin, niin se on ihan eri ohjelma kuin se, mikä on sitten vaikka Linuxiin asennettu. Mutta ne molemmat osaa syödä sitä samannäköistä koodia. Timissä se palvelinpää on kirjoitettu suurimmaksi osaksi Pythonille, ja se on yksi asia mukaan mua harmittaa, että se päätös joskus tehtiin, koska monet asiat olisi 10 kertaa tai vielä kertaa nopeampia, jos se olisi tehty jollakin käännettävällä kielellä. Miksi sitten Pythonia nykyisin käytetään niin paljon, niin siihen on älyttömästi olemassa valmiita aliohjelmakirjastoja. Ja nyt esimerkiksi tekoälyhommat, mitkä vaatii älyttömästi tehoa, niin se Python pärjää siellä sen takia, että ne tekoälyhommat on aliohjelmakutsuja, ja ne aliohjelmat on sitten toteutettu kirjastolla, joka on kirjoitettu jollakin nopeammalla kielellä. Eli sen Pythonin rooli niissä tekoälyhommissa jää varsin pieneksi, että sen pitää ensiksi tulkata, että tuossa pitää tehdä tuommoinen kutsu, mikä vie niin kuin muutaman millisekunnin, ja sitten se laskentatyö, mikä siinä oikeasti on, niin sen suorittaa sitten joku toinen. Eli se Python toimii siinä semmoisena liimakielenä, ja siinä hommassa toimii ihan ok. Mutta jos Pythonilla lähdetään tekemään ifejä ja silmukoita, niin silloin se häviää aika raakasti noille käännettäville kielille. Ja se kääntäminen tarkoittaa sitten sitä, että se ohma teksti, mikä ollaan kirjoitettu, niin se käännetään tuommoiseksi 0001, niin kuin mä äsken näytin, ja se prosessori suorittaa sitä sitten niin kuin luontaisena operaationa. Näiden väliin sitten menee vielä semmoiset kielet, joissa kirjoitetaan tekstiä ja ne käännetään välikielelle. Ja tyypillisiä tämmöisiä ovat Java ja C-sarppi. Eli se, mitä näiden käännöksenä syntyy, niin se ei ole konekieltä, vaan se on semmoista kieltä, mikä on tarkoitettu sen kyseisen kielen virtuaalikoneen ajettavaksi. Eli java.exe on ohjelma, jonka tehtävä on lukea sitä 0001-tyyppistä binäärikoodia ja suorittaa sitä sitten sillä tavalla, niin kuin se kyseinen prosessori, missä sitä Javaa ajetaan, suorittaisi sen. No, siitähän voi kuvitella, että siitä tulee hidasta, mutta asian parantaa se, että ne nykyiset Java-toteutukset ovat tämmöisiä JIT, Just In Time Compiling. Eli se tarkoittaa sitä, että se Java-välikieli, mikä siinä on, niin kun se on kerran suoritettu, niin se jättää siihen jäljelle siihen kohtaan sitten sen, mitä se todellisessa konekielessä olisi se vastaava suorittaminen. Ja sillä tavalla, jos me tullaan sitä samaa osaa tekemään uudestaan, niin se on ihan yhtä nopeita kuin se olisi kirjoittu jollain C-llä tai muulla kielellä. Eli semmoiset höpinät, että Java on hidasta ja C on nopeita, niin ne ei pidä kovinkaan hyvin enää paikkaansa. Lisäksi nämä just-in-time-compiling pystyy semmoisiin temppuihin, mitä C ei pysty. Eli ne pystyy huomaamaan jostakin koodista, että tähän tulee semmoisia tarpeettomia osia, tämän voisi tehdä paremmin tai nopeammin. Eli ne pystyy optimoimaan ja oppimaan sitä suoritusta. Sen sijaan joku C-kieli, kun se kerran käännetään, niin se on sitten aina sitä samaa, mitä suoritetaan. Eli voi olla esimerkkiä, missä nämä välikielelle käännettävät ohmat ovat jopa nopeampia kuin nämä perinteiset käännettävät kielet. Mutta oli se kieli miten hias tai nopea tahansa, niin homma pystytään pilaamaan sillä, että me käytetään vaikka OAN toiseen algoritmia semmoisessa hommassa, mikä menisi lineaarisella algoritmilla. Ja pitkälle sitten ne tarinat siitä, että Python on hidasta tai Java on hidasta, tulee siitä, että ne on niin tumppuja ohjelmoijia, että ne käyttää vääriä algoritmeja, vääriä tietorakenteita siinä paikassa, missä C-kaveri käyttäisi fiksumpana kooderina, käyttäisi fiksumpia algoritmeja. No sitten meillä on iso kasa tuossa niin kun esimerkkiohjelmia siitä, että miltä näyttäisi C-kielellä ohma, mikä tulostat, olen C-kielellä tehty, ja sitten, että miten se kääntyy, vaikka Linuxissa käännetään, ja C++sta samaa, ja Javasta samaa, ja C-Sharpista samaa, ja Pascalista samaa, ja Fortranista samaa, että näette, että ne on niin kuin pieniä syntaksisia eroja, mutta samoja ideoita niissä on. ADA on Yhdysvaltain puolustusministeriön tekemä kieli, mikä on aika verbaalinen. Tavoitteena on, että sillä ei pysyisi möhlimään. Ja en kyllä hirveästi haluaisi, että tästä yli lentää ohjus, joka on kirjoittu C-kielellä, koska se ei vaan pysy niin kuin tavallisen koodarin käsissä. Ja sen takia sellainen kieli, mikä pakottaa niin kuin parempaan ohjelmointiin, niin sillä voi olla parempi mahi saada se ohjelma toimimaan kunnolla. Jossakin vaiheessa sitä oltiin tyrkyttää jopa opetuskieleksi, mutta se on vähän sieltä hävinnyt näiden muiden kielten myötä. APL on siitä mielenkiintoinen kieli, että sitä kirjoittiin tämmöisillä merkeillä. Eli esimerkiksi jos haluttiin tehdä ohjelma, joka lukee tukun kokonaislukuja ja tulostaa niistä suurimman, niin miettikää, miten iso se ohjelma on niin kuin Javalla tai C:llä kirjoitettuna, ja APL:llä se menisi näin, että otetaan luukku, luetaan sieltä pääte, luetaan sieltä kaikki arvot, laitetaan ne taulukkoon A, ja sitten sen jälkeen etsitään suurin sieltä taulukosta A, ja se tulostetaan sitten luukkuun. Eli tuolla tavalla olisi APL:llä kirjoitettu ohjelma, joka kysyy käyttäjältä tuku kokonaislukuja tai reaalilukuja ja tulostaa niistä suurimman. Ja miettikää, mitä se vastaava on nyt sitten Javalla tai C-Sharpilla. Nimi tulee A Programming Language -lyhenteestä. Modulo 2 oli yritys tehdä parempi Pascali, mutta se oli myöhässä auttamattomasti ja käytännössä Turbo Pascal jäi sitten niin kuin tekemään oikeastaan ne asiat, mitä Modulo 2 oli tarkoitus tehdä. Lisp on kieli, mitä kirjoitetaan suluilla. Fort on kieli, missä asiat kirjoitetaan päinvastoin, eli pistetään asioita pinoon ja sitten sanotaan pinossa oleville asioille, että tee jotakin. Meilläkin on yksi demotehtävä, missä tehdään tuonne pinokone. Sitten on JavaScriptillä tai nykyisin TypeScriptillä on kirjoitettu Timistä esimerkiksi se osa, mikä teillä tulee toimintaa siellä selaimen päässä. Scala käyttää esimerkiksi Aalto-yliopisto niiden pääaineopiskelijoiden ohmointi ykkösessä. Swift on, mitä nykyisin toi Apple käyttää omana kielenään. Rusti on sitten semmoinen, mikä on yritys tehdä C:tä parempi kieli turvallinen muistinkäytön kanssa. Oli tarkoitus, että Timi hitaat osaat kirjoittaisi Rustilla, mutta se on vähän kestänyt. Sitten on konekieli, mitä mä oon metreinä kirjoittanut varmaan eniten. Että jos tulostettaisiin kaikki mun kirjoittamat ohjelmat, niin varmaan noita konekielellä kirjoitettuja sivuja tulisi sitten eniten sieltä pihalle. Eli tämä on vähän niin kuin se meidän robottikieli, eli jos mä haluaisin tulostaa ton, niin mä sanotaan, että siirretään AX-rekisteriin tuon viestin osoitteen paikka, ja sitten laitetaan siitä vähän segmenttirekisteriinkin sitä, ja sitten hetkinen, niin ei kun tuo missä tuo asustaa siirretään loppupelissä tuommoiseen DX-rekisteriin, ja sitten tuo viestin osoite, missä se löytyy, laitetaan DX-rekisteriin, ja sitten kutsutaan tuommoista systeemikirjaston 09 funktiota, ja tuo kutsuu sitä, ja sitten kutsutaan systeemikirjaston 4C00, mikä sitten lopettaa tämän ohjelman. Onneksi sitä nyt ei enää tällä tavalla tarvitse kirjoittaa. Mikä kieli me näistä valkataan, niin sen joutuu aina joka projektissa miettimään erikseen, niin kuin sanoin, niin Timissä kadun jälkeenpäin sitä, että siihen valittiin se Python. Se vaikutti mukavalta ja kivalta, mutta se nopeus siinä iskee näpeille. Teillä elämä on silleen helppoa, että teillä on päätetty, että tämä kurssi pidetään Javalla. Ihan sen takia, että kun edellinen kurssi oli C-sharpilla, niin joudutte tekemään heti jollakin toisella kielellä, että ei synny liikaa rakkautta siihen ensimmäiseen kieleen, koska teidän pitää lukemattomia kertoja omana eli-ikäinen ja vaihtaa sitä kieltä. Ja ruvetaan nyt sitten huomenna paneutuun tarkemmin sitten tähän, että mitä sitä Javaa nyt meille tarkoittaa. Eli tämä luento oli nyt tämmöinen johdanto erinäköisiin kieliin. Kiitoksia.